Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja taevas on kahtlaselt hall, tuleb vedeliku vihma kui niisugust, aga samas kui keegi nüüd oskaks välja rehkendada, kui suure koguse õhku puhastab üks vihma tilk, mis alustab oma teekonda, no ütleme, kilomeetri kõrguselt ja jõuab lirtsti maha. Ja see nõuab juba rehkendamist ja ega see iga ühele jõukohane ka ei ole. Selle puhul võiks siin välja tuua toreda teate teadusimulistele. Nimelt Tehnika Ülikool kutsub oma sõpru kõiki nautima kevadet niisugusena, nagu ta on, teadust ja muusikat just nimelt täna kell 14 tipi silla juurde. Kevadpiknik, TTÜ 100. Eks siin ka muidugi küsimusi vahepeal oli teine nagu TPI, aga ikkagi nüüd TTÜ 100. Astuge ligi. Oma jooke muidugi eriti olla ei tohi, klaaspudeleid ka sinna ürituse toimumisplatsile ei taheta lubada, aga muidu võib seal saada tarkust, mis teinekord joovastab tükk maad rohkem kui kõik joogid kokku. Lugesin siin vahepeal pausi ajal, kui saateid ei olnud uudiseid ja mida mina lugesin? Eile sain mina näiteks artikli alguse kätte, et kooliõed, mitte selles mõttes, et ühes koolis käinud, vaid meditsiinilises mõttes on mures. Igal aastal lisandub klassi täite kaupa krooniliselt haigeid lapsi. Üha nooremad lapsed haigestuvad diabeeti, põhjused pole siiani selged, ja siin on veel terve rodu igasuguseid haigusi, mis siis avastatakse meditsiinilise kontrolli käigus enne kui laps kooli suunatakse. No eks põhjus ole selles ka, et neid kontrolle varem eriti ei tehta, võib olla midagi, aga pealiskaudselt kardetavasti on enne kooliminekut kontroll natukene kõvem. Selle fakti ma tahaksin homme, kui õnneks läheb doktor Viktor Vassiljevilt üle kontrollida. Loomulikult ei ole põhjused selged, aga kaudselt võib ju võtta nii õpetuse suunaks sellegi, et inimene on see, mida ta sööb. Kui tema sööb rämpsu, olgu see rämps nii ilusa vormiga ja nii tervislikuks reklaamitud kui tahes, siis tahes tahtmata muutub inimene. No ei tahaks öelda, et rämpsuks, aga vaieldamatult, kui sinu keha ei ole terve, siis on sinu vaim häiritud, ütleb ju veel vanem vanasõnagi, et terves kehas terve vaim. No see on tõdemus, sest kui inimene igasuguste vaeguste pärast oigab, ei ole tal aega mitte midagi mõistlikku teha ja ega teinekord jõudugi. Nii käib see elukene ja see on ka üks paras kivikene meie kenasse kapsaeda, mille me oleme käest ära lasknud suureks võiduks reklaamides, tõenäoliselt ikka oma põllumajanduse, kus muidugi ökod kasvatatakse, aga lugesin mina siin, et aastas paisatakse Eesti põldudele igasugus sitika tõrje raames ühe Eesti elaniku kohta, kas see oli 600 või 800 grammi mürke, mis peavad tapma kõik sitikad. Ja võib-olla mõned on tähele pannud, et Auto esiklaas jääb meilgi suisel ajal suhteliselt puhtaks, mitte küll igal pool. Varblasi ei ole nähtud iidamast taadamast väga paljudes kohtades. Vahepeal olid kadunud ka linavästrikud, nüüd just nagu eelmisel suvel mõnda nägin, aga eks see kõik annab üldpildi sellest, millised on meie suured töövõidud. Ei tea, mis loomad linnud järgmisena ära kaovad. Tegelikult ka eestlaste arv on hakanud vähenema, seda muidugi statistikaamet kompenseerib sellega, et meil on andmeid, et meil tuleb nii palju inimesi sisse, et eestlased vaata, et võivadki rahuga välja surra. Ja sellega võib ka meie põhiseaduse täiega lükata, ma ei tea, Vabaõhumuuseumisse või Eesti rahva mausoleumi, aga on nagu on. Lugesin ma siin artiklikese pealdis, no natukene sisu ka vaatasin, et Pärnu linnavolikogu nõustus Tori vallavolikogu ettepanekuga alustada Pärnu linnaga läbirääkimisi Sauga, Aleviku ja Viie küla üleandmiseks Pärnule. Meenusin muidugi igasugused raamatukese pimedast keskajas, kus talupoegi anti kõige küladega üle ja nii edasi ja mõtlesin mina küll, meil on ikka palju igasuguseid volikogusid ja ma ei tea, mis asju veel, millel on mida jagada. Maid varasid. Kõike anname üle, võtame tagasi, muudame rahaks. Näide on siin ka muidugi kenakene. Osa Sauga Aleviku ja varasema Sauga valda jäävate külade elanikest soovis, et Sauga vald oleks ühinenud Pärnu linnaga, kuid Sauga vallavolikogu otsustas Tori vallaga liitumise kasuks, mis näitab veel kord, et esindusdemokraatia näitab sulle no seda, mida avalikus kohas ei näidata ja siin on ka näide ja nüüd alustatakse läbi rääkimisi. Muidugi ma ei tea, kas osa nendest elanikes, kelles siin juttu on, on ka nagu vanal hallil ajal oli grupp seltsimehi või tont seda teab, teine kord aitab selles, kui keegi moka otsast midagi ütleb ja hoobilt kasutatakse see ära, et kantida maid ja varasid. Tekib muidugi küsimus, kas sellel haldusrevolutsioonil, sellel võimutsejate vandenõul tõepoolest nii palju mõistust ei olnud, et oleks kohe alguses küsimused ära lahendanud. Siin muidugi analoogilisi küsimusi on veel kimpude viisi, kui mingisugune vallavolikogu, linnavolikogu ka või riigiga vaidlema hakkab. Mis asjad need kõik on? Kes on see riik, kes võib hakata vaidlema mingisuguse linna või külaga eelarve küsimustes? Segadust kui palju. Kui tulla üksikisiku näite juurde, võimu juurde, siis Keskerakonna kandidaat riigihalduse ministri kohale Janek Mägi ütles, et astus Keskerakonda viisakusest ja kavatseb erakonnas olla nii kaua, kuni on minister. See on väga ilus ütlemine. Ja muidugi registris on ta juba kenasti olemas 30. kuupäevaga ja Nägvegi ütles veel, et kui ta ei peaks enam minister olema, võib ta vabalt ka erakonnast lahkuda. Mõtlesin selle peale ja mõtlesin, et tegelikult võiks ju Eestis rakendada ka topeltparteilisust, ühed litsid mõlemad, mis seal siis vahed, kui üks erakond maksab paremini, siis saab ju alati õige poole valida, nii nagu viitas ka Jaak Madison natukene suuremate küsimustega seoses, aga maailmavaade, isamaalisus, eestlus, kuniks kasulik enam kasulik ei ole, hakk hakkame läitlasteks. Mitte midagi õpetlikku, mitte midagi riiki arendavat. Tavaline pisikene kisma, ribadeks rebimine. Pigem lammutame rahva viimast ühtsust, kui võtame omaks, et meil on tegelikult ka maailmavaade. Maailmavaateks me võime ju pidada kuniks kasulik, eks ole? Valime poole, see on maailmavaade. Prostitutsioon, kui võõrsõnaga öelda, võibolla koguni ka proletaarne prostitutsioon. Ja mis asi see isamaalisus on? Siit on üks samm Hitlerini, mitte mingit isamaalisust ei tohi olla. Eestlus, kuradi natsid. Selle peale tahaks võtta muidugi kätte Anton Hansen Tammsaare evangeeliumi. Tema krestomaatilise põrgupõhja uue vanapagana. Kus ei ole inimese ja jumala suhtest, antke andeks, mitte sittagi. Küll aga on majandusõpik, küll aga on see, kuidas üks hull tahab õndsaks saada ehk siis isiklikule Maslow püramiidile aluse rajada. Ei tule välja, jumal armastab tema raha rohkem kui teda ennast ja tõmbab ta paljaks ühe reipa antsukesega. Tsiteerin. Jürka, mu vana sõber, kuule, mis ma sulle ütlen. Mul on uus rentnik valmis ja see maksab 2 korda rohkem renti kui sina. Sellepärast pole mul enam kasulik sind siia jätta. Ilus, eks ole? Peaminister, kuule, mis ma sulle ütlen. Meil on uus plaan, uus rahvas juba valmis, sellepärast pole meil kasulik seda kõntsa siia jätta. Järgmine tsitaat põrgupõhja uuest vanapaganast. Vaenlane või sõber, peaasi, et oleks kasulikum. Ja Eesti peab valima poole, vaenlane või sõber, peaasi, et oleks mulle kasulikum ja rahvast on nii palju, et seda annab lüpsta küll, eks ole. Võtame järgmise. Ja sina, Peeter, saad ka taeva, kui võtad minu käest maa, mis ma oma kätega harinud, pöördus Jürka naabri poole. Kui ei võta mina, võtab mõni teine. Kaup on kasulik, seletas Peeter. Nii need olud on, eks ole. Meil on ju vaja teenida raha, mitte. Ja sina, Ants, ei taha enam mu sõber olla. Pole enam kasulik olla, muigas see. Ja teised 2 naersid laia lõuaga. Kuidagi nukralt tuttav. Müts maha Tammsaare ees ja tahaks mütsi pähe panna selja keerata ja ära minna, sest sellest ei taheta nagu üldse aru saada. Vaat see jumal ikka seal põrgupõhja uues vanapaganas teema peale mõtlevad kõik alates Antsu, ma ei tea, kassist, koerast, kanast ja lõpetades Jürkas, kes muud kui silmi, aga taeva poole pööritab ja paastub ja palvetab nii, et igipullid otsa ees. Selle kõige peale tahaks muidugi küsida, kas keegi mäletab, millega lõppes põrgupõhja uus vanapagan? Miks need lõpusündmused niisugused olid? Paralleeli võib muidugi tõmmata riikide rahvaste eesmärgiga. Kui eesmärki enam ei ole, siis laguneb kõik. Riigid, rahvad ajaviiteks jaotatakse ümber, võimu võlgade suurusel pole tähtsust. Aga kui sõda on just mööda saanud, kui kõik on puruks pekstud, siis on igal ellujäänul eesmärk ehitada endale kodukene, saada süüa, elada. Aga kas pärast sõda ka niisugustes hunditingimustes jäädakse ühtseks rahvaks, no see on natukene ise küsimus. Rahva ühtsus, see on ränk asi, selleks peab olema kultuur, tsivilisatsioon, arusaamad. Kui neid ei ole, on igasugune ühtsus, tühipaljas pettev loosung ja muud midagi. Üks kirjatüksin ütleb, et huumorimeel on Eestist kadumas, võib nukralt tõdeda. Samas võib tõdeda, et 2-3 uut nalja on ikka tulnud ka, nii et päris untsus see asi ei ole. Vana hõbe on, noh, Hardi Tiidus võib-olla mõned mäletavad, oli suurem selle nimeline seriaal ka Eesti televisioonis, mida vaadati, kuulati, kuidas Hardi Tiidus rääkis, mis toimus ja muidugi selle saatega oli ka omaette tsirkust natukene, sest tekste kontrolliti hiiglama hoolega üle, et noh, need paraleelid liiga palja tagumikuliselt kohe näkku ei karga. Nõukogude ühiskonnaga kapitalismile võis ära panna nii, nagu tahtsid vähegi. Huvitaval kombel, jah. Eks see põrgupõhja uus vanapagan sel hallil ajal hall oli ta oma ilmekuselt, oma värvitoonilt, kuigi nalja tehti palju rohkem. Eks põrgupõhja vanapagangi sel hallil ajal oleks võinud ju saada tunnustuse kui majandusõpik, kui kapitalismi käsitlus, aga ei saanud eriti natukene midagi nagu kooli ajal mainiti, aga oli nagu oli. Aga huumoriga on lugu nii, et seal maal, kus huumorit ei tunta, kus nalja ei tehta, seal ei ole õnne. Vanas Kreekas oli raudne põhimõte. Õnnelik on ainult see inimene, kes oskab naljast aru saada. Umbes paar tuhat aastat tagasi tegutses Aleksandria muuseonis kuulus Kreeka mõttetark Zenon. Cicero küsis temalt, auväärne, kas sa oskad seletada, mis peab olema inimesel kaasa sündinud, mida ei saa õppida? Ja filosoof vastas, kõrge konsul, meie kreeklased arvame, et õppimisega ei saa omandada kolme asja. Esimene on takti tunne, oskus lävida inimestega nii, et sa neid võimalikult vähe solvaksid. Panete tähele, siin on ära öeldud see sama ilus mõte, et intelligentne on see inimene, kes võtab võimalikult vähe ruumi. Inimese intelligentsi mõõdetaksegi sellega, kui palju ta ruumi võtab oma omadustega. Oleme tähele pannud, ütles Zenon, et takti tunne on igast kümnest inimesest ühel. Aga mida peale hakata ülejäänud üheksaga? Ega asi ei olegi nii hull, kui esialgu paistab. Takti tunde puudumist märkavad enda juures kõik arukad inimesed. Mida nad siis teevad? Nad valivad endale eeskujuks inimese, kes on juba tuntud oma takti tunde poolest. Nad hakkavad seda inimest matkima. Tekib nähtus, mida me nimetame viisakuseks. Viisakus on takti tundelise inimese matkimine tava inimeste poolt. Muidugi ei tohi siingi liialdada. Liigne viisakus on samuti takti vaesus. Viisakus ei tohi silma torgata. See peab olema loomulik suhtlemistava. Teine asi, mida õppimisega ei saa omandada, on maitse. Igast 100 inimesest ühel on hea maitse, 99 see puudub. Mida need siis teevad? Arukamad neist valivad jällegi endale eeskujuks isiku, kes on tuntud oma hea maitse poolest. Teda hakatakse matkima. Tekib nähtus, mida me nimetame moeks. Mood on maitseka inimese matkimine maitse vaeste poolt. Muidugi pole kerge leida endale sobivat eeskuju. Vale valik võib tuua endaga kaasa naeruväärsuse. Olete ise ka kindlasti näinud küllaltki naeruväärseid olevusi. Kolmas asi, mida ei saa ära õppida, on julgus, vaprus. Igast 1000 leidub üks julge. Seda teadsid juba vanad spartalased. Nad valisid pealikuteks julgeid mehi. On ju teada, et ka need, kes on arad, kardavad karta. Keegi ei taha lahinguväljalt tagasi tulla argpüksi mainega. Niisiis, tavaline sõdur toimib pealiku eeskujul. Kardab, aga täidab oma ülesannet. Sellist nähtust nimetatakse hulljulguseks ja hulljulged tavaliselt võidavad lahinguid. Väejuhid võidavad sõdu. Nii lõpetas Zenon oma sõnavõttu. Cicero ei annud siiski talle mahti nautida senaatorite heaks kiitu. Ütle, auväärt külaline, kas meil, roomlastel ei ole õigus, kui me väidame, et ka huumori meelt ei saa õppida. Kõrgeauline konsul, kostis Zenon. Meie, kreeklased, oleme juba ammugi veendunud, et huumori meel koosneb 3 komponendist. Need on taktitunne, maitse ja julgus. Nüüd korraldasid senaatorid Zenonile ovatsiooni. Ja siin võiks öelda, kes nüüd sellest aru sai, et see ei olnud mitte Zenoni ja Jumala dialoog ja tont ja mis enese otsing. Sellest võib veel asjagi saada. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. Shaban 1439 või 1. mai 2018, ehk siis 16. jüar 5778 või 1. lehekuu 10231 õue vaadates tahaks küsida õrnööbik, kuhu tõttad sa? Ja kardaks kuulda vastuseks, et Lätti seal on ilm parem. Juuliuse päev on siis 2.458.235. Esimese maiga on seotud õige mitmed sündmused. Kõigepealt muidugi 1776 ja Adam Weishaupt. Nimelt asutas tema Saksamaal Ingolstadtis Illuminaatide ühingu. Mida see täpsemalt tähendab, uurige ise. 1840 Suurbritannias lasti välja maailma esimene postmark, nii nimetatud Black Penny. Ja postmarkid, need olid ka oma ette sõnumiviijad, selles mõttes, et kui kirja peal on ikka pisikene paberitükikene, mis ütleb kellele, imperaatoritest see piirkond, kust kiri saadeti kuulub, no jättis ikka muljet küll. 1921 kehtestati Eestis Ida-Euroopa aeg. Ja 1922 aastal võeti öisel aal Tallinnas Vabaduse väljakul maha Peeter I monument. Eks see monumentide maha võtmine öisel aal, see ole meil nagu omamoodi traditsioon kohe. 1936. aastal olid Moskvas Balti riikide kõrgemad sõjaväelased ja Eestit esindas kaitsevägede staabi ülem kindralmajor Nikolai Reek, see sama, kes oli käinud ka Hitlerit sünnipäeva puhul õnnitlemas. Soovitati muidugi Eesti, Läti, Leedul sõlmida Nõukogude Liiduga vastastikuse abistamise leping. Eks me ju teame, mis on hea ja mis on kasulik, eks ole. 1941. sai Eesti julgeoleku politsei ja ST ülemaks Ain Ervin Mere. 1944. tegi oma esimese lennu Messerschmitt 262, see oli siis maailma esimene reaktiivlennuk. Hamburgi raadio teatas täna 1945. ametlikult Hitleri surmast ja Josef Goebbels võttis ka ette Berliinis just nimelt täna enesetapu. Gary Powers lasti Nõukogude Liidu kohal alla 1961. aastal ja tema nimi põlistati aastakümneteks. No sellise kiivri kujuga, mis tal peal oli. Ameerika Ühendriikide luure lennuk oli päris kõrgel, kuidas see alla tulistamine toimus, kes seda teab, aga legendid on ilusad. 1988 Vaba sõltumatu noorte kolonn number 1 organiseeris ja viis Ainsaare juhtimisel Võrus läbi meeleavalduse, millel püstitati esmakordselt okupeeritud Eestis avalikult ja rahva toetusel eesmärgiks Eesti iseseisvus. 2004. Põlistati see iseseisvus siis sellega, et Eesti Vabariik allutati Euroopa Liidule, ikka esimese mai sündmused. Niisugused asjad, ei tea, millegi pärast torkavad nad silma. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on Harri Raudvere ja Harri, lugesin mina nädala vahetusel igasuguseid lehti ja tundub, et Saaremaal on saavutatud suur pidurdus. No lehed Saarte Hääl ja mis seal veel oli, kirjutavad sellest, et tegelikult Saaremaal on pisukene konflikt ja ausalt öeldes ühte artiklit, ma kui lugesin, siis mõtlesin, et pealkiri on küll võimas ja lööv, aga ise oleks pannud võimutsejate vandenõu.
Tere kõik head Nõmeraadio kuulajad. Jah, see pealkiri võibolla oleks sobinud paremini, aga pean tunnistama, mina ei ole selle pealkiri autor. See on toimetaja, kes selle välja mõtles sellepärast, et juuda tunneb kohalike olusid võibolla veel paremini ja oskab rõhuda just väga konkreetsetele väljenditele sõnadele või põhimõtetele. Ja noh, ma arvan, et see teema, mis nüüd sai kajastatud nendes ka lehtedes ja mis on siis ka kohalike omavalitsuse poolse töö kvaliteedi otsene peegeldus, ei ole Saarema tingimustes kindlasti ainukene selline markantne näide. Neid näiteid Saaremal või sellist käitumist või arusaamist avalikust haldusest või onupoja poliitikast, ükskõik kummalt poolt me seda nüüd vaatame, eks. Sellised asju on küllaltki palju ja neid signaale nüüd inimeste käest, kohalikelt elanikelt, kes on siis ka nii nagu saatesid on lugenud, Saarema päevalehti tuleb mulle
aga
väga...
kaks ajalehti ühe Saarema peale, see on absoluutselt see, mis peab olema.
jah, aga need, ka need ajalehed oma vahel läbi ei saa ja ütleme nüüd niimoodi, et
täiesti hea ja õige asi,
mis puutub nüüd näiteks nagu selles samas Saaremaas meie saares, üks on meie maa, eks no meie maa on selline tunduvalt, noh, kuidas ma ütleksin, liberaalsem ja võibolla selline ajaleht.
Auf Estnisch, bitte.
Jah, tähendab, ta on avatum kindlasti kõigile tunduvalt rohkem, aga Saarte Hääl, see on ikkagi konsentreerunud väga kitsa seltskonna huvide esindamiseks ja tore on vaadata seda, et neid huve peegedatakse just nimelt läbi selle kõverpeegli või mingisuguse prisma, mis siis oskab igast uudisest teha kallutatuna teatud suunas või teatud poole selle uudise, mis laseb siis mõningatel seltsimeestel selle uudiste valguses väga hästi paista. Tähendab, ütleme nüüd näiteks niimoodi, et see sama Saarte Hääl, see on nagu rohkem selline peavoolumeedia suuvooder, siuke mainstream ajaleht, kes tegelikult kirjutab igasugu paska, niimoodi noh, kontrollimatult, mõtlematult, täiesti jamasid asju kirjutab lehte. Aga teine leht on meie maa on natukene selles suhtes tunduvalt reserveeritum ja tema, noh, kui ikkagi on probleem üleval, siis ta kajastab seda probleemi ka väga konkreetselt ja ta annab ka kõigile sõna, kes tegelikult sõna võtta tahavad.
Siin on muidugi, vaata, ma põhjendan ära ka, miks ma kasutaksin sõna vandenõu, võimutsejate vandenõu ja nii edasi. Sellepärast, et kui ma lugesin, siis ma nägin, et üks tükikene Saaremaas tahab meie kontrollijalt välja ujuda. Me leiame võsas tegelased, kes ütlevad, et ei, see ei vasta meie huvidele ja töötavad sellega võimutsejatele alla. Siin oli ju artiklis selgelt öeldud, et jaa, kohalikud elanikud tahavad, et Saarema sadam, varese sadam korda tehtaks, aga no nii korda ei ole ka seda vaja teha. See oli no, unikaalne lõigukene.
Võtta, see on kõige hästi vahva vaadata, et küla elanikud protestivad. Nagu sa tead, meie riigis, meie õigusruumis.
Muide, Harri, ütlen vahele, et see meenutab natukene ka häälte ostmist.
Oo jaa, aga see selleks, sinna nii on veel aega, sinna nii, seda me jõuame kindlasti veel mitmel korral siin raadioeetris käsitleda. Aga mis ma tahtsin sulle öelda veel, kuidas selgitada ka kuulajatele, et nad paremini aru saaksid, kuidas sellised protsessid üleüldse toimivad. Meil on mitmetasandilised planeeringud, nagu sa tead. Ja on olemas ka, ütleme, üleriiklikud arengukavad, on olemas olid enne maakondade planeeringud, siis olid kohalikud omavalitsuste planeeringud ja näiteks ja Mustjalas on, mis on siis nagu rannaalade või rannakülade või külade planeering, mis siis hõlmab seda Mustjala valda sellisel piiril või sellisel määral. Ja selles üldplaneeringus, see on nagu see kui üldplaneering, mis seda territooriumi puudutab, on välja toodud ja ette nähtud väga konkreetsed piirkonnad või paikkonnad. Seal on välja toodud väga tähtsad looduskaitsealad, kus on midagi hästi haruldast, mida tuleb säilitada ja kaitsta. Seal on olemas välja toodud eraldi piirkonnadi tööstusmaa, kus on ette nähtud arendada tootmist. Varese sadam on üks täpselt selline koht, mis on tootmismaa 100%. Seal võib toota igasuguseid huvitavaid asju, sellepärast, et seda planeering võimaldab. Aga see sama paganama pahapilli küla, see on selle kaardi peal sulaselge hall. Ja paljud teised külad ja paljud teised kohad on ette nähtud just nimelt puhkamiseks, inimeste selle positiivse energia taastootmiseks või ükskõik, kuidas me seda nimetame.
Rekreatsioon.
Jah, väga ilus jälle. Esnispite.
Väga.
ja siis, aga see on selline täiesti tööstuslik piirkond ja sinna ei ole isegi nähtud planeeringus ette elamuala või tähendab seda ala, see on selle üldplaneeringu kaardi peal kollane, kus siis võiksid inimesed nagu tulevikus perspektiivselt minna elama, koondada oma elamist, sellepärast, et see on juba seal planeeringus ette nähtud nii, et see on tööstusala, kogu see elamine on seal ümberringi hall, sealt läheb üks rohekoridor läbi ja mitte midagi sellist erilist, mis siis näitaks, et tegemist võiks olla ka selle planeeringu järgi nii nimetatud vaikse rahuliku puhkealaga, tähendab seda planeering sellist asja üldse ei näe ette, sellepärast, et see Põhja Saarema selle koha peal, kus see Varese sadam on, on oma olemuselt selline väga karm maastik ja otse avameri käib sinna vastu ja seal ei ole selliseid üldsegi selliseid hoiualasid, seal läheduses ki ei ole, sellepärast et kui me nüüd arutasime selle sadama põhimõttelist arengut ja projekteerisime, siis noh, nii nagu projekteerisime, et siis võtta veel ehitusload, mille alusel hakkad ehitama ja võtta nende ehituslubade menetlemise protsessi käigus. Said ka ja pidid ka kõik siis ju pädevad ametiasutused andma oma hinnangu. Noh, nii nagu et on, et kas nii võib teha, kas see sobib, kas ei ole probleeme. Ja keskkonnaamet ütles tollel korral ju väga ilusasti, must selgelt, et noh, et siin ei ole vaja isegi keskkonnamõju hindamist teha, kuna siin ei ole mitte midagi sellist, mida hoida või noh, sellisel areaalil kaitsta, sellepärast see on lihtsalt tavaline koht, et ei mitte midagi erilist. Noh nii, ja sellele tuginedes saigi siis nüüd see plaan tehtud, aga noh, vaata nii nagu, ütleme, et iga arendus, iga, noh, mis me tänases ühiskonnas teha tahame midagi suurt ja normaalset, paratamatult on vaja raha. Ilma rahata ei saa, sest raha pole rattad käima ja seda pole mõtet hakata ülegi kordama. Ja nüüd vaatame sellist momenti, et kuidas teha siis kogukonna jaoks ja kuidas teha siis üks sadam korda, mis on käest ära lastud, mis on vana kala sadam, millele kaid on lagunenud, mille akvatoorium on täis tassitud.
Mõinsas kaitse all ei ole.
Oi, ei, kust kohast?
No, iial ei või teada, mis pannakse.
Ei, seal ei ole muinsuskaitsega midagi pistmist, sellepärast on nõukogud ajal ehitatud kala sadam.
No, ikkagi kallis mälestus äkki.
No, jah, me võime kõik asju mälestada aga, või meelde tuletada või vaadata või hinnata, aga kindlasti selle sadama kohalt ei ole midagi sellist juurde lisada. Ja vaata siis, kui ta on nüüd noh, niimoodi tehtud ja kõik pädevad asutused on annud oma nõusoleku, ja sa hakkad tegema ja sul on paratamatult raha vaja, siis mõtled, et kust peaks seda raha saama või hankima. Olema täiesti ausad, et ega see sadama projekt või sadama korda tegemine terves Saaremaal ja mitte ainult Saaremaal, see on ka väga paljudes teistes sadamates Eestis ei ole kindlasti äriprojekt selle sõnakõige otsemas mõttes. Sellepärast, et kui see sadam oleks ainult puhtalt paatide vastuvõtmiseks ja siis selle peal teelimiseks või hoiustamiseks või siis kala vastuvõtmiseks või mis iganes, siis ükski sadam ei majandaks ennast positiivselt ära. Isegi Tallinna, ma arvan, et see sama Pirita jahi sadam istub ka nii otsotsaga koos ja neil on kindlasti väga palju probleeme, kuigi see noh, pealt vaadatuna on see sadam purjekaid maaslaeni täis ja rohkem ka veel ja vahub isegi vette, nii et noh, see ei ole kindlasti nii, et seal ei oleks neid ujuvahendeid, kuid kindlasti halduskulud ja majandamiskulud on tunduvalt suuremad. Et Eestis ei ole selline sadam iseenesest, kui ta täidab ainult ühte funksiooni, mitte mingil juhul ütleme äriprojekt. Nii. Aga korda on vaja teha, eks ju? Järelikult on ikkagi kuidagi raha vaja saada. Sellepärast, et kui sa ise seal elad, see on sinu elustiil, see on kogu sama kogukond, kus sa oled ja väga tore on ju hea merel käia, noh, turistidel mis iganes, turiste ka ei käi, ütleme niimoodi, et oleme nagu päris ausad, mõni võibolla käib, mõni võibolla tuleb, aga see turistide vool või mis siin Eestis ütleme purjetamise poole pealt läbi käib, me võime rääkida, et oh jumal, et meil käis 10 või 20 purjekat, seda kõike on häbematult vähe. Ja sellist infrastruktuuri välja ehitada, et need, kes kaugemalt tuleksid siia purjetama, sest et ütleme, ilm on külm, meri on halb ja noh, see peaks olema mingisugune eriline eksootika, miks siia nüüd niimoodi massiliselt tulla. No paratamatult tekib selline küsimus, et ega sa selle infrastruktuuri, sa ei teeniks seda infrastruktuurigi põhimõtteliselt tagasi, mida oleks vaja ehitada nende jaoks, et mingisugused kaugemalt sõidujahid tuleksid ja naudiksid ja noh, tunneksid ennast hästi sellistes väiksemates sadamates, väiksemates kohtades, sellepärast, et tegelikult mis ka määrab ära ju sadama süvis. Kui suurte alustega või milliste alustega sa sinna sisse sõita saad. Noh, kuna tegelikult vaat see sama Varese sadam on mere vastu avamerd, on seal päris hea sügavus kohe tagad, nii et seda oleks mõtet arendada ikka selliseks sadamaks, et ka suurema tonnaasiga laevad saaksid ilusasti kenasti sisse, sellepärast, et noh, kalapaatide jaoks ei oleks mõtet üldse mitte midagi teha, siis pane põlema ja mine. Aga kuna ta nii sunniviisiliselt meile kätte sattus, siis järelikult peame me selle korda tegema, sest et oma olemuselt ei ole me ju kunagi loobujad, me oleme, oleme mingi asja ette võtnud, me oleme kõik asjad ju viinud lõpuni.
Alati on ka võimalus, et ühel hetkel, kui sa ei tee seda korda, lennatakse selga, näed, on 5 aastat
oh, seda, olnud, seda ongi, ja, seda ja, ongi ja. Ette eedetud, et näed, nüüd on sadam, näed, aastaid seisab, midagi ei tee. Ja muidugi, see siis loomulikult sellepärast, et kohalikud, noh, ma ei taha väga halvasti öelda, aga noh, kuidas öeldakse, külahull või?
No öeldakse,
jah. No võtsid kätte, on 6 korda kohtusse kaevan, no ei hakka tegema asju, kui on, ütleme, piirid vaidlustatud, erastamisprotsess vaidlustatud nende subjektide erastamisprotsess, kes siis olid saarte kaluri töötajad omaaegsed, kellele siis see varese sadamanti osakutena ühisomandisse. No kõik need asjad on vaidlustatud. Ja no loomulikult sellel hetkel, kui sellised põhimõtteliselt kohtuvaidlused käivad ka, ju ei ole mõtet üldse mõeldagi investeerimiste peale siis või noh korda tegemise peale, siis kui ikkagi juriidiliselt on asi korrekte ja korras ja tead, et sul on sellel asjal kindlus taga, mis sa teed, siis sa ka hakkad ju tegema. See on selline lihtne ja mõistusepärane talupoja loogika, mida ma arvan, et iga inimene, kes on sellega kokku puutunud, teab, et ei tasu nüüd päris nii korraste peale asju teha. No nii. Ja mis siis on lahendus? Noh, aga kuna me oleme siin ka väga teiste valdkondadega kokku puutunud ja siis oligi selline tore hea mõte, et aga paneme vares sadamasse tuulegeneraator. Ja tuulegeneraator on väga hea tuuleolud, see hakkab seal tootma, tuul toodab elektrit saab müüa ja kohalik elektrilevi on annud meile ju praktiliselt 4 megavatti võimsuse liitumiseks. Et tähendab, kokku võiks panna selles piirkonnas 4 megavatti tuulikuid. See tähendab kaks sellist keskmist tuulegeneraatorit, mis on täna täiesti noh, tehniliselt võimalik panna. See annaks piisavad rahavood, et teha sadam korda, korrastada külateed. Noh, oleks, ühesõnaga tõstaks kogukonna elu kvaliteedi absoluutselt teisele taseme. Vaat mujal maailmas on sellistest asjadest aru saadud Hollandis ja Inglismaal ja noh, miks me nüüd ütleme, et me ei ole siis arenenud riik. Aga meil on see tüüpiline eestlus lööb välja, et vaat kui sina tahad midagi teha ja mina vaatan kõrvalt ja vaat siis ma sul seda asja tead nagu teha ei lase. Ja noh, see on tüüpiline lugu sellest naabrimeest, kes ei tahtnud maale puurkaevu, kui kuulis, et kui temale tehakse puurkaev, siis naabrimehe puurkaev ikkagi kuivaks ei jää. Et kui kuivaks jääks, kui ta mulle kaevu teeb, see kaevumeister, vaat siis tehku mulle kaev ja las naabri istub ilma veeta. Vaat see tendents ja see trend on väga sügavalt juurdunud inimeste kohtadel inimestes. Ja noh, näiteks nagu ka need vastuseised, kes ei taha ja kirjutavad just eelitsevad, need ei olegi kohalikud inimesed. Need, kes kirjutavad, mul on siin täitsa dokumenteeritud huvi pärast, kuna ma ise olen ju enamus aega Saaremaal, ma siis olen vaadanud, et need suured kisajad, kes ei taha, et tuulegeneraator tuleb, et kohalik küll areneb, nad pole veel sellel aastal üldse oma suvilatesse tulnudki või sinna suvekodudesse. Nad on, elavad kõik Tallinnas, nad elavad mujal, korra tulevad läbi, vaatavad, oi ei, ma tulen siia, ma tahan vaikust ja rahu. Siis ei tohi siin mitte keegi teised elada, siis ei tohi linnud laulda ega rohi kasvata. Noh, see on tegelikult absurd. Ja vaat selliste seisukohtadega läksid nad kõik omal ajal kohtusse ja andsid kohtusse hagi, et ühesõnaga sadamat ei tohiks üldse ehitada sellepärast, et sadamast välja võetud näiteks süvendatud liiv, mis võibolla ladustatakse sinna 0,5 kilomeetrit eemale sadama territooriumile, siis äkki tuulega need liivad erakesed lendavad minu õue peale ja vaat siis olen mina häiritud. No ja ütleme niimoodi, et me võime seda kohtusüsteemi kiruda nii palju kui me tahame, paljudel juhtudel see ka on täiesti põhjendatud. Aga sellisel, nendel kohtuvaidlustel tehti ikka asi väga konkreetselt selgeks öelda, et selliste üksikute tühikargajate huvi ei kaalu mingil juhul üles kohaliku sellist sadama arengut, sadama omaniku soovi saada sellest lõppkokkuvõttes tulu, positiivselt majandada, teha see korda, et need on nagu täiesti erinevate kaalukategooriate huvid. Ja kogus ütleski ilusasti kenasti, et seda sadamat võib arendada sellises mahus ja sellisel viisil, milles on ka siis kindlasti sees arendaja huvi. Nii et noh, ma ei näe siin täna selle valla tõmblemistes mingisugust erilist põhjust. Ja kuna nüüd näiteks kohalik omavalitsus võttis kätte ja püstitas selle küsimuse, mis on nüüd nagu planeeringuna üleval, planeeringumenetlusena üleval, tõi selle siis mingi planeeringu ja ettevõtluskomisjoni, kus siis ei kutsutud kohale ei arendajat, ei planeerijat, vaid küla aktivistid, kes siis kõige kolm küla aktivisti, kes siis võitlevad kõige nõu ja jõuga siis sama küla arengu vastu. Ja kõige toredam selle juures on see, et sellise käiguga nüüd näitas kohalik oma valitsus, kui mannetu on ta tegelikult normaalselt haldusasju hajama või menetlema. Sellepärast, et kohalik see sama mingi osakond vallas, mis peaks ka siis tegema planeeringutega, leidis, et planeering, see sama varese sadama planeering, ei ole kooskõlas siis selle sama üldplaneeringuga, millest ma ennem just rääkisin. Et seal on nendes on vastuolu, kuigi kohus on leidnud just risti vastupidist, et seal ei ole mingit vastuolu, see tugineb ja toetab seda täielikult, sellepärast, et kõik need sadama arengu suunad on seal üldises planeeringus väga ilusasti fikseeritud. Nii et sellega nagu probleeme ei ole. Aga vaat siin hakkabki see sama tendents või teema pihta, et kui sa nüüd näiteks oled selles kogukonnas elad ja sa näed tõesti, et kui midagi on viltu, midagi on valesti ja sa tood need teemad avalikus ette ja sa tahad, et midagi muutuks, midagi oleks su elus teist moodi ja vaat see on ka üks põhjus, miks me siis omal ajal, kui olid kohalikud omavalitsuste valimised, oma mõttekaastastega ju moodustasime valimisliidu, meie Saarema, just nimelt vastumaks selliste erakondlike nähtuste või selle sügavalt erakondliku korruptsiooni vastu, sellepärast, et praegu on ju jõugi nii tore vaadata, et kui see kõik väiksed vallad on ära kaotatud Saaremal ja on üks suur vald ja siis sinna on kogunenud just need isikud täna, nende võtmepositsioonidele, paljudele võtmepositsioonidele, kes nüüd tahaksid seda võimu, mis on neil nüüd nagu kätte saanud või antud või ja diilidega paika pandud, et seda eelkõige rakendada isiklikult ise enda hüvanguks ja materdada maha need kõik, kes on suutnud või objektiivselt või avalikult rääkida või kritiseerida neid probleeme, mis siis tegelikult seal ühiskonnas valitsevad. Nii et paratamatult vot see nüüd näitabki seda huvitavat tendentsi, et ühelt poolt tahetakse nagu väga konkreetselt midagi teha, teiselt poolt see sama, nende samad isikute poolt, kellel on antud võim, näitavad nüüd täpselt, mida nad selle võimuga nüüd oskaksid peale hakata või kuidas nad selle võimuga käituda tahavad. Aga pean tõesti tunnistama, et seekord on täiesti rahuliku südamega haugutud väga vale puu all ja midagi ole parata. Kuidas küla koerale, nii koer külale ja vastupidi, nii et paratamatult täna töötab terve hulk juriste lahendamaks seda küsimust kõrgemal tasemel ja ma arvan, et nii mõningi valitud valda juhtima asunud ametnik, ka volikogu liikmed, saavad lõppkokkuvõttes sellest aru, et seekord need asjad lihtsalt niimoodi ei käi.
No siin on mitme koha peal näha peegeldusi ja teine asi on ikkagi, mida sa praegu oma tiraadi lõpuga kinnitasid, et tegemist on siiski võimutsejate vandenõuga, võimule saime, jagame tükid ära ja edasi ei kobise keegi, no. Vee uputus võib tulla ja viia kõik dokumentid potist. Sa lõuta mulle palun, kuidas on võimalik, et see oli pool aastat tagasi novembrikuus, kui kirjutati Saarema lehes kummas ma ei mäleta, et Mõntu sadam sai otse riigi eelarvest 400 000.
Väga
mis
õige.
Erand nähtus see on?
Vaat see on selline väga huvitav erand nähtus, et see sama Mikkel Undrest, kes on siis Mõntu sadama omanik, seastus nüüd Keskerakonda ja see raha oli siis kompensatsioon selle eest, et ta astus Keskerakonna liikmeks.
Ja, no, seal ja taga sai, peab olema veel ja, midagi.
Ja sai,
see on vähe.
Ei, miks sellepärast,
kui
et saada Saaremaa hääli.
Kui mina astuksin Keskerakonda, ma ei saa mingisugust.
No aga sina ei ole sadama omanik. Sinul all ei ole suur hulk töötajad, kes kõik sinu kuju nähes värisem hakkavad. Ja kui öeldakse,
tähendab, nüüd ärritad. Tähendab, platvormi laiendamine.
See on, jah.
Käsu korras.
See on sula selge klassikaline häälte ostmine. Nimetame, kuidas me seda tahame. Et sina tuled Keskerakonda, paned meie
ja
oma
jõudud. vaat nii ja nii palju inimesi hääletab nii nagu ja. Sina näpuga näitan või sa vallandad nad ära või ma ei tea umbes niimoodi.
Nüüd on see mees ju selle sama komisjoni esimees, kes blokeerib otseselt konkureeriva sadama arengut Saaremaal.
See tähendab, et ta tahab seda ka endale või?
Ei, ta ei taha seda endale, aga vaata kalakoodid, värgid, särgid, sugulased ehitavad või ütleme niimoodi hõimlased lähedal seisvad isikud ehitavad näiteks suurt Eesti ühte suuremat kalajahu tehast Paldiskisse. Põhimõtteliselt on vaja ju sinna tooret saada, tuleb mingi sadam, hakkab sellega veel tegelema. Tead, inimesed mõtlevad ikkagi natukene ette, noh, nagu sa ütled ilusest, et patt on ligemisest mõelda, eks ju.
Halba, jah,
aga arva on see vale, eks ju. Nii et põhimõtteliselt on siin sellisel juhul ka praegu tegemist otseselt mõjuvõimuga kauplemisega. Noh, tähendab, siin on päris palju selliseid huvitavaid õigusalaseid termineid, mida saab kõike kasutada sellise vallaametnike tänase tegevuse kohta. Ja ma olen täna veendunud, et noh, ütleme niimoodi, et õigusliku hinnangu annavad ikkagi lõpuks õiguskaitseorganid, sest et paratamatult see asi tüürib sinna. Et kas varem või hiljem, noh, see ei saa lihtsalt niimoodi kesta, sellepärast, et väga paljudele inimestele on see selline majandamisviis vastu karva ja vastu hakanud, sellepärast, et on ka ausaid inimesi, midagi ole parata meie ühiskonnas, on ka olemas eetilisi inimesi, on inimesi, kellel on moraal olemas, on olemas õiglase maailmavaatega inimesi ja vaata, kui sellised inimesed ükskord lõpuks koonduvad, ja tundub, et nad hakkavadki koonduma sellepärast, et kui ühelt poolt sa näed otseselt nii esiteks seaduste rikkumist, teiselt poolt sula selgelt korruptsiooni, eks, siis tekitabki see igal juhul sellises väikeses kogukonnas ja ühiskonnas vastuolu. Ja midagi ole parata. Riigiseadused ei toeta sakerdamist, varastamist, korruptsiooni. Avalik haldus on selline väga huvitav asi, sellepärast, et me teame siin väga, väga toredaid või markantseid näiteid, näiteks, ma toon siin veel raadiokuulajatele, kui näiteks Edgar Savisaare, kas või selles samas korruptsioonisüüdistuse suures protsessis, süüdistus kokkuvõttes, oli üks episood, kus ma seda kuulasin isiklikult telekast ja ma arvan, et kes on, inimesed on seda kuulnud, oskavad, mäletavad seda suurepäraselt, kui neil seda meelde tuletada. Kui Edgar Savisaar süüdistati ühes korruptsiooni episoodis see, et ta oli lihtsalt omal ühel oma osakonna töötajal, kui ta oli linnapea, küsis, et kuule, kaua see jama kestab, et kellegi asju menetletakse, et millal see nüüd valmis saab ja noh, väidetavalt sellega ta mõjutas oma töötajat, vähemalt selle oli, prokuratuur oli tõlgendanud seda kui väga konkreetselt korruptiivset tegevust, eks noh, kas ta nüüd oli või ei olnud, see on muidugi küsimus oma ette, aga kui me võtame nüüd niimoodi, et kui Saarema vallavanem näiteks komisjonis läheb kaitsma ühe eraettevõtte, mis on jälle seotud isikutega koalitsioonipartnerite poolt, et kui ta nüüd läheb kaitsma otse selle eraettevõtja huve ja hakkab eraettevõtja suuvoodriks lausa komisjonis. No, siis ma küsiks küll, et kas siis tõesti Saaremale on tehtud nagu uued seadused, kus siis sotsiaaldemokraatlik maailmavaade annab sellistele käitumisele täiesti rohelise tule ja võib täie rauaga teha seal seda, mille eest Edgar Savisaar oleks koos oma haige tervisega pokri pistetud.
Vaatasin, kuulasin Andres Raidi ühte salvestatud vestlust Tallinna televisioonis Einar Laignaga.
Ja ma olen ka näinud
Einar Laigna tsiteeris korduvalt põhiseadust ja vaata, eks see sama fraktaalsuse moment lööb igalt poolt läbi. Ühes küljest Einar Laignal raudselt õigus, teisest küljest. Ta pani nii mööda, kui veel on võimalik, sest ta ei arvestanud, et need paragrafid, kõik, mis sisalduvad meie põhiseaduses, on põhiseaduse täiendamisega kuulutatud kehtetuks.
Jah, mis sa oskad selle kohta öelda, eks ta põhimõtteliselt nii on, aga kui sa tood siia sisse fraktaalsuse.
Siis ma tahaksin sellega öelda siis seda, et ükskõik mis teo eest võib inimese kas üle kullata seaduse alusel või absoluutselt ära hävitada. Meil jagub seadusi, aga meil puudub peatelg seadustele. See, noh, ma tahan viidata siin sellele, et meil ei ole tegelikult ausalt kehtivat põhiseaduse printsiipi.
Vat sulle, Margus, tuline õigus, see on kahju, valus, et see kõik niimoodi on läinud, sellepärast, et see tegevus, mida me ka praegu näeme, see ruineerib terve riigi. Kuigi me võime siin rääkida oma edulugudest või ükskõik millest, fakt on see, et alla käigu treppi mööda me alla läheme ja tähendagu see, mis iganes. Ja vaat, mis ma tahan sulle veel öelda sellest samas fraktaalsusteks, põhimõtteliselt analoogilist käitumismustrit väikses kogukonnas, mida me võime nimetada nüüd nagu Saarema kogukonnaks. Eks? Täpselt samasugune käitumismustrit me näeme ju terves riigis.
Ja
riiklikul tasandil ei erine see ka suuresti oma olemused just täpselt sellistest põhimõtetest.
Vaatasin siin, et Eesti Energia mingisugune suurem masinate ümber pööramise platsiks nimetatud maa-ala, mis on täidetud liivaga, et selle edasi arendamine pandi praegu seisma. No ma arvan, et selles faasis võib natukseks ajaks... Petekaks seisma panna küll, eriti kui võibolla raha ei ole ja alles järgmises kvartalis
vaata, see näitab seda, et riik ise vilistab kõikidele seadustele.
Ja vilistabki.
Kui riik võtab kätte, riik teeb. Kas seadused on või seadused ei ole?
Riigi. See on samasugune võimusõjate vandenõud.
Küsimus on selles, et aga mida meie siis kodanikena peaksime olema kuulekad, kui riik ise rikub kõike põhilisi seadusi? Miks? Kui kohus on ütlenud, et see ei tohi seal teha, kui sa lähed võõrale maale rahuliku südamega ehitama, kui sa maksumakse rahakandid meeletutes kogustes lased korstnasse või tuulde minna ja me näeme, kuidas seda suhtutakse ja kuidas ei peeta seadustes kinni, kuidas seadused ei ole riigi jaoks need normid, mille järgi siis peaks ühiskonda reguleerima või ühiskonnas toimima, siis mida sa tahad sellest kodanikust saada? Sest nad ju näevad, kuidas riik tegelikult käib.
Riigi seisukohalt ma ütlen, mida ma tahan kodanikust. Ma tahan, kodanik pidevalt kardaks midagi ja käituks nii, nagu meie ütleme.
Tead, ma ütlen sulle vana mehele, pole siin midagi karta enam. Tead. Eks siin võib rääkida nendest asjadest nii, nagu ta on. Ma saaks aru, et võibolla tõesti, et kui sa istuksid kuskil pangalaenu otsas või sa oleksid palgatööline, et nii kui sa seal piusatad kuskile vastu, siis järgmine hetk oled sa koos oma liisingute ja laenudega tänaval ja vaata ise, kuidas sa oma peret toidad. Jah, võibolla tõesti. Aga tead, kui sa oled selles suhtes niimoodi sõltumatu ja sa võid rääkida vabalt ja seda, mida mõtled, siis usu. Vaat see sama enese tunne, et sa seda kõike võid teha ja sa seda teed, see on üks paganama hea tunne.
On küll. Selle vastu ei saa keegi. Aga kui me tõmbame paraleele, me saame vaadata praegu, kui Saaremaad kui väikses mõõdus seda, mis toimib suures mõõdus. Samamoodi me saame vaadata näiteks teist maailma sõdagi kui seda, mis võib meid oodata siis, kui brittide kohal on USA ja sõda toimub ikkagi siin meie aladel, aga palju laiemalt Araabia maad võibolla kampa võetud pool Venemaad ka, aga saarekene elab hästi, rahastab kõiki ja asi toimib edasi, mõõdud on ju kasvanud. Muide, sulle ka Viktoriini küsimus, mis aastal hakkasid Briti saari valitsema inglased? Ja mis ajal hakkasid Prantsusmaad valitsema prantslased? Jätame need küsimused praegu õhku, sellest eriti ei räägita. Aga see sama kordumise printsiip, midagi jookseb kuskil väga kokku, nii ka Saaremaal. Ma ei saanud nendest kolmest artiklist, mida ma nädalavahetusel lugesin, aru, kes kelle huve esindab ja mis kasu saavad sellest need, kes ütlevad, et me tahame küll, et sadam korda tehtaks, aga no mitte nii korda.
Tead, ausalt öeldes, ega minagi ei saa päris täpselt aru, mida need inimesed tahavad või taotlevad. Fakt on see, et ise peale vingumise ei teenud mitte midagi. Võibolla inimestel ei olegi midagi teha ja sellepärast nad on leidnud endale väljundi.
Ma tsiteerin praegu siia vahele.
Inimloomus.
Loodame, et eesmärk tuuliku mitte ehitamine on saavutatud. Eesmärk, et mitte sittagi ei muutu.
Aga seda ma sulle kogu aeg räägin.
Jaa, räägid küll, aga ütle mulle, mis on selle tegelase isiklik huvi, et mitte midagi ei muutu, mis see talle sisse toob. Keda saate sellega see... valitseda, kägistada või on ta lihtsalt loll?
Vata...
Ära moositu loll.
Vaata, Margus, ütleme nüüd niimoodi näiteks, et sa tead, on olemas selline kategooria inimesi, kes on, keda võib kutsuda usufanaatikuteks.
No ma tean, ma olen näinud imelike inimesi, kes juhul kui on pandud mingisugusele asjale piirang, tahavad, et see piirang oleks suurem, kus juures nad ei oska seletada, miks nad tahavad, et see piirang oleks suurem. Ma olen näinud seda Nõmmel, noh näiteks kui pandi siin paika, et majad ei tohi olla kõrgemad kui vaat nii ja nii palju, siis üks tuli ja ütles, et mina tahan, et nad võiksid olla veel madalamad. No tähendab, täiesti aru saamatu kokku. Kui jooksmine, mõtlemises, arusaamades, ta ei kuule, ta ei näe, ta korrutab oma jora.
Küsimus on selles, et noh, siin on võib-olla väga palju erinevaid tahke, aga noh, katsume tasapisi hakata neid niimoodi välja tooma. Üks asi on see, et inimene on lihtsalt harimatu ja natuke rumal. Ta ei tea, ta ei oska näha, tal ei ole sellist visiooni, ta kardab võõraid asju ja see on nagu täiesti üks teema. Teine asi on see, et tüüpiline eestlaste hingeseisund või olemine, see on nagu see sinine vihkamine, mis tähendab seda, et vihkan kõik ja vihkan tervet maailma, juba põhimõtteliselt vihkan sellepärast, et mitte see, et mulle ei ole, see ei olegi tähtis, kas mul on või ei ole, vaat sellepärast ma tõingi sulle selle usufanaatiku põhimõtteliselt seisukoha sisse.
No see on kinni jooksmine.
No jah, ongi kinni jooksnud, ei tea, no omast arust ei ole ju kinni jooksnud, omast arust tehakse väga õilsat ja püha asja.
On ta tegija, sest tema teab lõptõde, kui tema mina siseneb ruumi, siis on sisenenud siia lõplik tõde, mida tema teab ja keegi ei tohigi rohkem teada.
Jah, kisub sinna kanti, aga no kõige markantsem lugu on muidugi see, ma ei tea, kus see nüüd välja tuli, ma vaatasin ka neid ajalehti, üks kommentaator kirjutas ka päris kenasti. Et see sama põhikaebaja, kes nüüd kohtus kaebas, see tegi siis nagu väga konkreetse ettepaneku, et tal on see oma maadik müügis ja hind on muidugi no selline, et anna olla ja siis tuligi pöördumine, et võtke kätte, ostke meil see, maksa mulle see maadik kinni, osta ära, siis väldid see edaspidiseid ebameeldivusi. Tähendab, noh, Sa küsid.
Seda nimetatakse välja pressimise.
No see on nüüd jälle üks uus selline episood kogu selle saaga.
Kus juures sa ei tea, kas ta valetab või ta ei valeta.
No tähendab, ei ta ei valetaks, sellepärast kui ta raha saaks, siis oleks ta õnnelik. Ja noh, vaata, mul on üks väga ja äripartner, kes selle kohta tavaliselt ütleb niimoodi, et siis muutub müra muusikaks, kui ta ise sellest raasab. Muidu on siiamaale on kogu aeg on müra ja mis iganes, aga vaat, kui ta siis haistab, et seal tuleb tulu, siis on see müra hetkega muusika. Nii et, noh, ütleme niimoodi, et kõik, võt, just tänu sellele külakaebajatele tuleb olla täna väga tänulik. Sellepärast, et kõik need argumendid, millele nad on tuginenud, millele tugineb täna kohalik omavalitsus, eks oma selle hüsteeria õhutamisega, et need on kõik kohtust läbi käinud asjad. Ja iga selle lause, iga seisukohta, koha kohta on olemas jõustunud kohtu otsus. Ja võt, praegu tekibki selline lugu, et kui ma näen, kuidas kohalik omavalitsus sihikindlalt, pahatahtlikult, ebapädevalt üritab nüüd nagu teemat lahendada ja öeldes, et nagu see komisjongi, et nüüd tuleb eriliselt kontrollida või vaadata kõike neid ehitusdokumenti, mille aluselt seal tööd tehakse ja veeri kasutusluba ja kõike muid sellised asju. Tead, kui sa näed, kuidas nad suhtuvad, kuidas nad rikuvad, siis nagu seda normaalset asja ajamist, siis vastukäik on selline, et nendega lihtsalt ei suhtle. Ja kui nad midagi tahavad, siis näidatakse lihtsalt ust, et tõmmake siit minema kõige täiega. Ja kui teile midagi ei meeldi, andke kohtusse. Ja nii nagu ka on vallale kiri teele läinud, täna väga korralikult kõrgel tasemel, et kui sellest jamast peaks tekkima mingisuguseid kahjusid, siis arvestage, kõik nõutakse sisse.
No jah, umbes analoogiline juhtum oli kunagi, kui tuletan meelde sinu sotsiaalmaja aega Nõmmel, kui marssis sisse halduskogu ja ütles, et meie hakkame nüüd riigi
oi, küll see oli tore aeg.
See dokumentide.
Juvalt, jah, mulle tuleb jah, Nõmme, mis oli siis linnaosa valitsuse, see oli halduskogu, jah.
Ja.
Revisjoni komisjon tuleb sisse ja kohe kõik dokumentid välja terve komisjoniga. Ma ütlesin konkreetselt, uks käib väljas poolt kinni. Nad ei saanud ka asjale pihta, et teil ei ole ju pädevust siin üldse plõksida. Kuidas meil on paber? Siin palju õnne. Mind kontrollib ainult Tallinna linna volikogu revisjoni komisjon kui linna asutust ja teie mingisugused tegelased, kes siin täidavad jälle mingisugust poliitilist eesmärki, noh, tähendab, lähti ülesandega direktor lahti lasta, need läksid jah, nii nagu nad tulid uksest välja ja nii see asi jäi. Mulle meenub, tähendab, väga ilus näide on sellest Nõmme töötamise ajast, oli, kui Urmas Paet oli Nõmme linnaosa vanem ja no siis muidugi Paedil oli kirmus tahtmine, mina olin keskerakonna inimesed kõik ametikohtad, et lahti lasta ja siis saadab mulle kirja, et ühesõnaga, hakka kohe seletus kirjutama, kõik suured, pane oma patud kirja, kõik, miks sul finansdissipliin, kõik lonkab ja no sellest üleüldist mulad, et terve kiri täis. Loen ja vaatan, no mul juhuslikult külas üks jurist, et istub lauad, aga see võtab, loeb seda kirja ja naerab tead ja ütleb, et kuule, sa tead, mis selle kirjale vastu käib, see lühike konkreetne sõim. Ja muidugi, saigi siis kirjutatud lühikene ja konkreetne sõim saadetud Paedale siis, kui linnaosa vanemale vastuseks, et sa esiteks kallis mees, too välja üks fakt, millest sa siin üldse räägid. Et noh, millele sa tugined, kui sa seda väidad, eks? Ja siis linnaosa valitsuse naised tulid pärast rääkima, kui linnaosa valitsuse läksid, näed, Paed käis iga ukse taga, näed, koputas ja näitas seda kirjutust, vaadake, mis Raudvere mulle vastu kirjutas. Ja sõnaga, noh, see on hale naljakas ja nüüd juhivad sellised inimesed meie riiki, ta tule taevas appi.
No vaata, aga siin me näemegi tegelikult seda sama võimutsemistahet ja seda sama vandenõu, kus
ja hirmu
vandenõulane ei tea, kes talle noa selga lööb.
Vaata, asi ongi selles, et ega, noh, paljud need inimesed, kes need on elandud, ütleme, noh, vanemad nõukogud ajal ja nad on allunud käskudele, kontrollile, on olnud kuulekad, noh, võib ütleda sisuliselt nagu orjadeks. Sest ega nemad ei taha ju vabaks saada. Ori tahab saada ise orjapidajaks. Me oleme seda korduvalt öelnud ja põhimõtteliselt ja. Nii see ongi, et mitte, et me nüüd suudaksime koos teha midagi suurt ja ise enesele, siis ei, me tahan saada diktaat ja võimu teiste üle ja piitsa plaksutada ja olla no, nii kõva, et terve küla, ma ütlen, et niiku mu vari juba kuskit paistma hakkab, siis kõik lasevad kõrvad longu ja hakkavad värisema, no pole päris niimoodi, aga noh, mõnel see illusioon on ju väga sügavalt juurtunud ja veres, nii et selle peale ütleks, et ma ainult, et on ka palju õnne siis.
Ja kui me tõmbame nüüd paraleeli Eesti Vabariigiga kui niisugusega, siis me näeme siin väga lihtsat asja. Kui suur see eestlase keskmine hoius oli ja kelle käes see keskmine maht on? Ja kuidas see ja ainult see saab kasvada, kui ülejäänud rahvas tegelikult vaesub? Kas ei ole siin rakendatud seda sama võimutsejate vandenõud, mis välistab, et keegi rahvahulgas saaks midagi toota ja noh, kraabib endale läbi toetuste muu taolise raha kokku, mille arvel saab näidata, et ka teiste hoius on keskmist võttes rängalt kasvanud.
See on väga huvitav küsimus sinu poolt püstitatuna sellepärast, et tahaks nagu tõesti statistikat teada, et palju siis per capita inimestel on need nagu hoiuseid, et kus see, vaat, pärast siis
no, seda võib statistikast vaadata.
Et kus see sinu 100 000 seisab või miljon või teise või kolmanda või neljanda sõbra 100 000 või miljon, millises pangas ta seda hoiab, sellepärast, et statistika järgi peaks ju neid see kõik olema.
Jaa.
Aga ma tean väga vähesed, kelle see tegelikult on olemas. Nii et kui selline statistika nagu üldsummad kokku lööb ja siis laiali jagab ja saab sellise huvitava arvu, mis meie kõikide südant rõõmustab ja vaimud eritab ja innustab, innustab
säästma.
Sa mäletad, kuidas sa nimelt, aga ainult säästma ja mitte arendama, mitte investeerima, säästa tuleb. Rasked ajad säästma peab.
Kerged ajad, ikka peab.
Ja säästa tuleb tulevikuks. Oi pagan, inflatsioon sõi ära kõik. No panin, eks ju, selle raha sukas äärde tahtsid säästa. Pärast koil pool käärab midagi süüa, kõik olid ju otsa näritud.
Aga nüüd vaatame natukene suurelt ja väikeselt mõtlemist. Suurelt mõtlemine käib, no ma ei taha siin nimetada ajaloolisi nimesid, aga väejuht astus vägede ette ja ütles, meie lähme nüüd kõik koos ja teeme selle suure asja ära. No väiksemal juhul oleks tõenäoliselt terve sõjavägi bardak, ja käiks õiendamine staabis lõhnaõlide, mingite augirjade jagamise ja muu taolisega. Ja keskelt läbi saaks iga sõdur poolteist medalit aastas ja nii edasi. Aga meie ei ole, see tähendab, et konflikt on majas, kui on meie ja teie. Siis on tüli majas.
Vaata, Margus, kui sa nüüd räägid suurelt mõtlemisest ja suurelt tegutsemisest ja jätame nüüd suured nimed välja, siis põhimõtteliselt asi on ikka niimoodi, et demokraatiaga suurte asjade ajamisel või tegemisel ei ole mitte midagi pistmist.
Väejuht ütleb, meie läheme ja teeme nii,
ja
ära.
Kes kobiseb, selle laul on lühike. Põhimõtteliselt ainult niimoodi saab teha suuri asju ja arendada ja edasi viia. Aga kui me räägime nüüd täpselt sellest, et koguneme kokku, lärmame, hääletame, igal ühel on oma arvamus, lõpuks võim ruulib nii üle, noh, me vaatame ju siin kas või selle suure raute ehitamise või noh, mis iganes protsesse, tselluloosi ehitus Tartusse, mis plaanitakse teha, inimesed on vastu, kohalik omavalitsus on vastu, aga riik on kuulutanud välja eri planeeringu ja see peab tulema.
Seaduse vastaselt, ma rõhutan.
Absoluutselt, sest et sellise põhimõtteliselt noh, ei saagi eri planeeringut üldse välja kuulutada, see on väga konkreetselt nähtud ette, jah, mille jaoks võib riik välja kuulutada eri planeeringu. Nüüd kuulutatakse välja eri planeering. Järjekordne näide, et riik ise ei rab seadusi.
Ütle mulle palun, miks parteid või ütleme protestijad, mitte keegi ei julge või ei taha või on nii loll, et ei oska puudutada seda, et eri planeeringut algatada ei tohtinud. Ka see kule, partei, oota, mis nimetab oota. Ennast välja pulgartelli erakonda olevast ja ma ei tea mida
vaata,
kõike.
Vaata, siin on väga huvitav õiguslik nüanss tegelikult juures. Noh, ütleme niimoodi, et sa ei saa selle asja kohta esitada populaarkaebust. See tähendab seda, et sa ütled, et vaat, tähed, see on nii, naa. Küsitakse konkreetselt, kuidas see sinu perset torgib? Isiklikult, tooma subjektiivsed probleemid välja, millega ta sind konkreetselt kahjustab. Sul ei ole seda tuua. Ja siin öeldakse, aga see ei kuulu menetlemisele. Täpselt samasugune küsimus on üles kerkinud ju meretuuleparkides, kui Hiiuma ei tahtnud ju tuuleparke. Mis te kogusite kokku? See on täitsa ebaoluline. Teil ei ole õigust esitada kambaga mingisugust...
Niimoodi öeldakse viisakalt orjadele,
no jah,
mitte aga... inimestele.
No, aga nii ju sulle ka öeldakse. Täpselt samuti öeldakse sulle ka selle tselluloodi kombinaadi kohta.
Ja sellega võetakse kaudselt omaks süü korruptsioonis, riiklikus korruptsioonis.
No aga lõpuks öeldakse...
Ja kui riigiseadused, riigis enda...
See ei ole riiklik korruptsioon. See tähendab, et nende selle... tehase taga on grupp seltsimehi, ära unusta. Grupp seltsimehi ja ametnikud, nüüd tekibki küsimus, vaat see on sügavalt õiguskaitseorganite teema, see ei ole meie otsustada.
Kellelt saavad õiguskaitseorgani palka?
Üks, kuule, kallis mees.
Kas uurija tahab olla uurija või tahab te minna koristajaks?
Jah.
Uurige seda.
Tegelikult küsimus on ikka selles, eks? Kui riik võtab vastu sellise otsuse seaduse, täpselt samasugune asi on ka kaitseministeeriumi ministri määruses, mis keelab tuuleparkide ehitamise Eestis, mis on otseselt põhiseadus vastane, täpselt samuti peaks selle küsimusega tegelema õiguskaitseorganid, kas keegi käskis neil seda teha või tulid nad ise selle peale või nad kaitsevad Eesti Energia huve, aga noh, muidugi see ei ole üldse teema. Täpselt sama on selle tselluloosivabrikuga, õiguskaitseorganid peaksid vaatama, kes nüüd võttis kätte ja kuulutas välja, kes tegi ettepaneku eriplaneeringu kehtestamiseks. Selge, et valitsus kollektiivselt on nii loll, seal pole ühtegi juristi õiget sees, kes asjast aru saaks ja kui ta aru saab, siis ta sellel hetkel, kui seda teemat arutati, ei olnud ruumis või mis iganes, aga võeti see vastu eriplaneeringu otsus, et korraldada see eriplaneeringu menetlusse.
Ja algiri on loetamatu, eks?
Absoluutselt. Ja päris täpselt ei teagi, no nii nagu nendes kõiki Feebibondi afäärides ja kõik, päris täpselt ei teagi. Kõik. Ja 75 aastat paneme kuradi keelu peale ja teie siin tekimist aate imeges sõrme, kui ja istuga vaikselt nurgas.
Ja seda, kelle sõrme tuleb imeda, seda ei ütlegi.
Ja, täpselt. Aga kui me nüüd seda kõike niimoodi vaatame, eks ju, sellises kontekstis, siis ma küsin üksugast veel kord, et mida see väike kodanik peaks siis nende riigiseadustega niimoodi austama ja kummardama ja olema, kui meil on olemas väga markantsed näited ja meil on väga koledad eeskujud. Asi on lihtsalt selles, et võibolla väga paljud kodanikud ei saa aru, ei tea, sellepärast, et me näeme ju hariduse devalveerimist, nad ei võibolla ei saagi päris täpselt aru, mis sünnib. Nad ei oskagi vaadata seda tervikpilti, ei oska neid erinevaid killukesi kokku panna või siduda ühtseks tervikuks ja sünteesida läbi selle ise enda maailma vaate. Need inimesi on niivõrd palju, kes mitte maadega mütsi, mitte millestki aru ei saa.
On küll, ja rääkimata veel suuret kutsumised. Selleks on ju loodud. Meil õpetatakse koolides ju ülistavat ühiskonnaõpetust ja mitte üldistavat, vaid just nimelt ülistavat, milles ei tohi kahelda.
Ai, no aga nii ongi. Ega on ju väga paljud sellised seisukohad, mis on dogmaatiliselt paigas, mida ei saa ja ei tohi kiil liigutada. Näiteks ma vaatasin nüüd väga ofa, kes see nüüd kirjutas ministri... Issand jumal, kuidas ministri käsud, keelud, kuidas olla minister. Ma just lugesin, vahet pole. Aga seal oli üks, oli niimoodi, et kindlasti pead sa siis pooldama seda Euroopa Liitu ja NATO-t. Et kui need on sul siis nagu tõsiselt...
See on nagu usutunnistus siis.
Jah, et võt, see peab olema, et kui sa selle vastu oled, siis sa ei kõlba juba isoma olemuselt ministriks. No päris nii see ei ole, sellepärast, et me ju näeme, et kui suur laev läheb kreeni, siis keerab selle väikse ka sinna külje alla. Paratamatult oleks mõtekam veidikene võibolla eemal ujuda ja vaadata veidikene kaugemalt, mis see asi endast kujutab, kuhu ta lõpuks välja läheb. Aga see on omaette teema, see on omaette käsitlus, mida kindlasti lähiajal tuleks uuesti lauale tõsta, vaadata ja mõelda ja arutada ja kuigi... Ei ole sellel arutusel võibolla mingisugust puht praktilist väärtust selles suhtes, et me ju näeme, millised nii nimetatud jõud on vastas demokraatlikud, positiivsed ja veel mis iganeseks. Aga hingel saab endal kergem, sellepärast, et sa saad ju hingepealt ära öelda või mõelda.
Yeah.
Sellepärast, et ju öeldakse, et ära kanna probleeme ise enda sees, sellepärast, et lõpuks nad matavad sind... matavad selle probleemide kuhja alla, vahepeal tuleb lihtsalt veidikene välja lasta endast pingeid.
Kokkuvõtteks tegelikult tahaksin sulle siin saate lõpus esitada veel ühe, kas see nüüd viimaseks jääb, seda ei oskagi öelda, küsimuse. Ütle mulle palun, kui sa defineeriksid, võtaksid lahti mõiste, tiitli või kurat tea, mis see on, avaliku halduse minister. Mida see tähendab eesti keeles?
Oi, Markus, ütlen sulle ausalt, see tähendab tegelikult mitte midagi.
Üks kamraad ütles mulle, et see tähendab, et tegemist on diktaatori või türanniga, kes ütleb peaministrile, presidendile, vaid sinna nurka mina teen.
Ei, kindlasti mitte. Sellepärast, et tal ei ole seda voli ega võimu. Sest võim ja voli, mida tuleb tegelikult teha, öeldakse peaministrile hoopis teisest toast.
No peaministrile aga avaliku halduse ministri tiitel tähendab seda, et kogu avalikus on tema hallata või ei tähenda?
Ei, päris niimoodi see ei ole. Avalik haldus on ikkagi riigijuhtimisaparaat kui selline. koos oma koosseisude ülesannete ja kõikide funktsioonidega, mida ta põhiseaduslikult riigis peaks olema ja mis on ka seadustega väga täpselt reguleeritud, tema peaks seda koordineerima. Noh, ütleme niimoodi, et oleks nagu suures majas, oleks nagu majahoidja vaatab, et kõik oleks korras ja keegi kassi oleks ukse taha kakanud ja koristab selle ära, noh, vaatab, et kõik oleks nagu ühtipidi korras. Tegelikult, ma ütlen sulle veel kord, see on lihtsalt töökoht selle eest, et keelelgi kamraadil oleks tööd palka, et ta saaks võtta oma sõprule tuttavaid nõunikeks, sõltumata nende orientatsioonist või nii edasi, sest et praktiliselt võivad ju, nii nagu me ka teame, väga paljud ametiasutused, väga paljud ametnikud panna rahuliku südamega ukse, kabineti ukse väljaspoolt lukku ja mitte kunagi sinna rohkem tagasi tulla. Ja õhk Eestimaa pinnal nii õiguslik kui majanduslik kui sotsiaalne keskkond läks tänu sellele tunduvalt paremaks.
Aga aitäh, Harri. Sellega paneme täna punkti ja eks meie püha sõda läheb veel edasi.
Viimane Eestlane.
saade on salvestatud 2018. aastal.